Herra forseti, ég vil byrja að nýta þetta tækifæri til þess að vekja enn og aftur athygli þingheims á því hversu stór atvinnugrein ferðaþjónustan á Íslandi orðin. En hún fyrir löngu orðin stærsta útflutningsgreinin okkar og að sama skapi hefur ferðaþjónustan skapað mikinn fjölda starfa en samkvæmt tölum Hagstofunnar voru 24.200 mann starfandi í ferðaþjónustu og tengdum greinum árið 2017. Nú staðan hins vegar sú að ýmsar ytri aðstæður hafa gert ferðaþjónustu fyrirtækjum erfiðara fyrir í almennum rekstri og erlendri samkeppni. Þannig hefur gengi íslensku krónunar valdið miklum vandræðum en einnig aðrir þættir, svo sem hækkun byggingavísitölu, hár launakostnaður og hærri fjármagnskostnaður. Þessar aðstæður hafa svo haft óhæppileg áhrif á samkeppnisstöðu Íslands. Ótrygg staða bæði innlendra og erlendra flugfélaga hefur svo bætt ofan á þetta. En ég spyr hvað ætla stjórnvöld að gera til að stuðla því að Ísland verði samkeppnishæft til lengri tíma. Að óbreyttu fyrir sér fækkun ferðamann á árinu 2019. Fækkun segir kannski ekki allt en við höfum heldur ekki náð heilsársferðaþjónust um all land og dvalatími hefur verið að stytta sem að þýður að ferðamenn fara síður út fyrir suðvesturhornið. Í ofanalag svo litla aukning sem gert að fyrir á árinu yfir sumatíman þegar fjölsóttustu ferðamannastaðir landsins eru nú þegar við Þolmörk. Telur hæstvirtur ráðherra þörf fyrir að bregðast við því á einhvern hátt, til dæmis með aðgerðum til að styðja við ferðaþjónustu út á landi og til að mynda opnum fleiri fluggátta? Telur hæstvirtur ráðherra ekki ástæðu til að setja aukinn kraft í erlenda markasetningu, til dæmis með áherslu á að sækja á áhugaverð markasvæði þar sem við höfum verið að missa hlutinn, til dæmis í Þýskalandi? Því að staðreyndin að á sama tíma og ríkið hefur dregið úr nokkuður framlagi til markasetningar, þá eru fyrirtæki á sama tíma vegna fyrirsjáanlegs samdráttar að draga úr sínum framlögum sem maður getur orðið til þess að það verða mjög litlir peningar í markasetningu á þessu ári.
Þá svarar hæstvirtur ferðamála, iðnaðar og nýsköpunarráðherra.